Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Nukusda yo'l patrul xizmati xodimi alkotester o'rniga o'zining telpagidan foydalangani haqida xabar va video tarqaldi. Ushbu hodisa yuzasidan Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning noyabr oyida Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri Yelakos ko'chasida joylashgan dehqon bozori oldida sodir bo'lgan. Bozor oldida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi Z. Mamedov tomonidan Matiz rusumli avtomobil to'xtatilgan. Yo'l patrul xizmati xodimi o'zaro muloqot vaqtida bosh kiyimini yechgan va haydovchidan puflashini so'ragan. Mazkur holat yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.